halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 32.29 mitirbaan hirarka afhamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogeena internetka ee somali voa.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegaysanaya u dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan. Waa arrinimo arbacaa bisha mayna waa 2020 sanadkuna waa 2013. Idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya cabdullahi nuur maxamed colombo iyo anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanture.
annaga waxaan usoo baxnay xeed hadda qoloyinka meesha joogay inta la hadalnaa nagaano waxaan dadka dhaafno dhul aanan weli la xoraynin aanaanu madaxweynaha u nahay annagoo federal governmentiga ma tolayno ismaaliil joogno goob weyn oo 10 kilomitr loo jirta ma tegi karno axmed madowda barasiiraale iyo maxamed iftiin iyo buraale nimanka madaxweynena magacaabana ma tegi karaan.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaane cabdiraxmaan xoos jibriil oo xubinka ah guddiga baarlamaanka wada tashiga ee dib u heshiisiinta gobollada jubbooyinka oo ka hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolladaasi halkaasoo socdaal isaga iyo madax ka tirsan dowladda soomaaliya ay ku joogaan. waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale ee aad dhegeystayaal maqli doontaan idaacaddeena caruurnimo waxaa ka mid a
afhayeenka ra-iisul wasaaraha etoobiya oo sharaxaad ka bixiyey mowqifka dalkiisa ee maamulo sabaynta jubbooyinka ciyaarihii xubintii sarifka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
maalin kadib markii duufaan ay burburisay qaybo waaweyn oo ka tirsan oklahoma ayaa haddana waxaa duufaantu ay caqabad ku tahay dadaalka gurmadka ee moore. madaxa qaybta debdemiska ayaa waxa uu sheegay inaanay joogsan doonin howlaha gurmadka ah ee lagu baadigoobayo in ay jiraan dad weli nool iyo qorshaha lagu faagayo burburka dhismo kasta ugu yaraan 3 jeer. duufaantaasi oo dhacday isniintii ah ayaa waxaa tirada rasmiga ee dhimashadu ay tahay 24 iyadoo hore loogu sheegay 50 iyadoo ay ku dhaawacmeen 204 qof. duufaantaasi ayaa howlwadeennada saadaasha hawada waxa ay ku tilmaameen in ay ahayd tii ugu xoogga badnayd cabirka duufaanada ina dabeesheeda ay ku socotay 322 kilomitr saacaddiiba ama ay ka badnayd. dad badan ayaa waayey wax walba, duufaantaasina ay dhibaato u geysatay iyadoo macalimiintuna lagu ammaanay badbaadinta ardada dugsiyada hoose. madaxweyne Barack Obama ayaa wuxuu amray in gargaar loola gurmado gobollada u baahan, isagoo sheegay in dadka magaalada Moore aanay kali ku noqon doonin dib u soo kabashada iyo dib u dhiska Moore.
ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Nuure Al-Maliki ayaa amar ku bixiyey in dib la isugu shaqeeyo saraakiisha dowladda ee dhinaca amniga iyadoo muddo 7 dagaallo kala firqihii ay soconayeen kaasoo laga cabsi qabo inuu sii fudo. isku shaandhayntaasi oo lagu xaqiijiyey barta internetka ee ra-iisul wasaaraha Al-Maliki ayaan weli la helin faahfaahinta dheer. talabadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dowladdu ay sheegtay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen talaadadii weerar ay ku jireen kuwa gawaari bam lagu soo xiray lagu qarxiyey masjid dugaanka sunniga ku yaalo ay ku dhinteen 8 qof ayna ku dhaawacmeen 20 kale. halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington si toosa idinka imaaneysa. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba sida aad u dhantihiin dhegeystayaasha iyadow mar kale hawada idinka lenahay. xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo xubinka guddiga baarlamaanka ee wada tashiga dib u heshiisiinta jubbooyinka ayaa sheegay in madaxweynayaasha lagaga dhawaaqay jubbooyinka ay yihiin kuwa aan xalaal ahayn una horseedaya dadka gobolkaasi inay cagaha u geliyaan dhiig iyo dagaalo sokeeya. qaarkoodna ay suuragal tahay inay ku biiraan ururka Al-Shabaab ee ay dowladda federaaliga Soomaaliya dagaalka kula jirto. wariyahayaga Ibraahim Xasan Daandure oo studio la jooga ayaa qadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan cabdiraxmaan xoos oo ku sugan magaalada Kismaayo, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay marayso hawshii ay u tageen magaalada Kismaayo.
saddex wax aan u nimid. midda hore waxay ahayd shirkii hore u socday wiigi lasoo dhaafo oo inaan dadkii waday inta la fariisanaan ahno waxa la wado iyo nidaamyada la wado aan waafajino dastuurka aan wada fadhiisano wada hadalna aan galno nasiib darro ma dhaceen oo maalintan soo galnay waana ka hor dhacay oo waxa lagu dhawaaqday madaxweyne saddex gobol oo aan badidood aan shabaab ka horaysnayn oo aan la tegi karin midda kale waxay ahayd inaan xog wareysi ka helno bulshada degan deegaanka beelaha degan oo meel dhaqameedka degan inaan ka helno xog waran ah waxa ay qabaan ama fikrada ay qabaan ama in laga tixgelinayo waxyaalaha ka socdo regionka tan kalena waxay ahayd guddi imaanaya iigaad inaan wax dhabta ah jiro inaan u sheegno iyo inaan ka dhadhacsiino in la waafajiyo wax walbo oo dhacaya meesha tan qodobadii kasoo baxay shirki iigaad usbuucdi lasoo dhaafay lagu qabtay adsaabada in wax walbo maamul la samaynayo soomaaliya dhan especially jabooyinka ay noqdaan wax ku salaysan dastuurka in dowladda federaalka ay noqoto hogaanka ay hayso nidaam walbo la samaynayo in waxa kasoo baxay wax la wada dhan yahay oo soomaalidan iska dhex arki karta dadka meesha degan iyo inaan la xakinin la dagaalanka al-shabaab.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh idinka oo jooga magaalada Kismaayo ayaa Axmed Mudoobe lagu dhawaaqay inuu madaxweyne yahay, haddana Bare Hiiraale ayaa sidoo kale isna ku dhawaaqay inuu madaxweyne yahay. Rag kale ayaa iyaguna jira oo la sheegay oo mid waliba uu sheegtay inuu isagu yahay madaxweynaha gobollada jubbooyinka. Maxaa marka idinka idin la gudbana daatiin dowladda Soomaaliya?
Sidaan gurayo aad a umaadsan tahay su-aashaasna waa su-aal muhiima waaye. Annaga waxaa nala gudboon waxa waaye marka ugu horreysa horta mudane Bare Hiiraale iyo mudane Axmed Mudoobe keliya ma aha waa hadda ku dhawaaqay in madaxweyne loo doortay afar qofood kaleeto iyagana sheeganaya jiro magaalada in madaxweyne iyagana jubbooyinka loo doortay nasiib darro waxa waaye August 1st 2012 soomaali weyn waxaa ku heshiisay ay ansixisay dastuurkaasoo ansixiyeen 825 qofood oo masalaya soomaali weyn oo dhan oona soona xusheen odayaal dhaqameedka soomaalida oo dhan.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh, adiga waxaad soo noqotay wasiirka dastuurka ee Soomaaliya, haddana waad arkaysaa madaxweyneyaashan isa soo magacaabay, maxaa dastuurka uu arrintaasi ka qabaa?
Dastuurka wuxuu ka qabaa markii la qorayay sidee habkee federationka loo sameeyaa, waxyaalaha hadda dhacayo waan ka fakernay oo waxaan ka fakeraynay qof warlord ah ama group ama qabiil inta baxaan inay dhul inta u tagaanay dhahaan anaan federal unit waaye ama unug federation kadab galaayo waa anaana madaxweyne ka ah, waan ka fakernay waxaas. Sababta aan usoo qornayna qodobada 49 iyo qodobka 111 waxay ahayd in la helaa commission ama guddi madax bannaan oo dastuuri ah, waana ku qoranta dastuurka ku qoranta in la sameeyo dastuurkaas, guddigaasna uu si technical ah uga soo amriyaa regionada isku biiraya inay fuliyeen asaamihii looga baahnaa xubinta ka noqonaysa member ka noqonaysa federationka. Marka sababta loo sameeyo taasay ahayd maxay waxaa ka baqsanen inay dad fara badan inay isla dhul ay yidhaahdaan anaa madax ka ah ama anaa ka taliya ama anaa la ii doortay. Annaga waxaan usoo baxnay waxay hadda qodobooyinka meesha joogay inta la hadal inaan nahno waxaan inta iska dhaafno dhul aanan weli la xoreynin aan dhahno madaxweyneha u nahay, waxayna hadda magaalada aanan joognaa annagoo federal governmentiga matoreyno Kismaayo joogno goob weyn oo 10 kilometer loo jirta ma tegi karno. Axmed Mudoobe, Bare Hiiraale iyo Maxamed Iftiin iyo Buraale iyo nimanka madaxweynena magacaabana ma tegi karaan. Markaasna waxaan sheeganaynaa jirid iyo jamaame dhinaca kalena gabe iyo marka waa waxay la mid tahay sababta dayasbarada joogtay oo iyagoona joogaan dhahay Hiiraan baan madaxweyne ka ah oo kaleeto
waa gartay
oodo waaye. Annaga dowladda federaalka ana hadda ogolaano in dastuurka la garab maro haddana baya bacol iyo shabeelada dhexe iyo central Soomaaliya iyo maxaan ka samaynaynaa marka yani waa fooday noqonaysaa.
Cabdiraxmaan Xoosh, madaxweyneyaashan laga soo magacaabay jubbooyinka meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa dabaaldegay fantasiyo looga dhigay, qaarkood waxaa si buuxda u taageeray gobollo ka tirsan Soomaaliya sida maamul goboleedka Puntland. Marka ma waxaad leedahay xalaal maaha waxba kama jiraan?
xalaal maaha waxba kama jiraan. Inay Puntland casraabtana horta waa aad weyn waay, sababtoo ah Puntland waxay ahayd dastuurkaan la sameeyey iyadaa hooyo u ahayd laba shir waaweyn kaalkacayn ku qabana. Dastuurkii aan soo wada qornay buu ahaa qodobada 49-11. waxaa u geynay oo nala badgareeyey, nala fiiriyey culama khubro ah oo dastuurka khubro ku ah. Yacni habka loo federal group ay dhan waxay ku qorantaa labadaas qodob ay ku qoranta, marka ma garanayo sababta loo sameeyey. waxaana qiyaasaya in la rabo hadda in lasoo celiyo dagaaladii sokeeye. haddaanan raacin waxa noo qoran fowda cusub aan bilaabayna iyo dagaalkii aan kasoo baxnaa ku noqonayna. hadda mid aan ujeedo waxa waa haddii saan lagu socdo, dad fara badan oo deegaanka degan oo laga tixgelin ayaa xanaaqsan hadda oo noo yimid iigaadna way la hadleen. laba waxaa dhici doonta: kama horeyso inuu dhaco horta dagaal sokeeye, midda kale kama horeyso dad badan oo xanaaqsan inay shabaab ku biiraan. waana dhacday, horey u dhacday. markaad fiiriso Hiiraan, markaad fiiriso gobolada dhexe, markaad fiiriso shabeellada hoose.
xildhibaane Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo xubinka ah guddiga baarlamaanka ee wadatashiga ee dib u heshiisiinta jubbooyinka oo isagoo jooga magaalada Kismaayo qadka telefoonka ugu waramayey wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiyaha la jooga.
dhinaca kale, afhayeenka ra-iisul wasaaraha Itoobiya Getachew Reda ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey mowqifka dalkiisa ee maamul sameynta Jubbaland ee magaalada Kismaayo, iyadoo ay jiraan eedeymo la xiriira in Itoobiya ay la safan tahay dhinac ka mid a kooxaha iyagu ku loolamaya in gacanta ay ku dhigaan maamulka. waxaana wareysigaasi la yeeshay Haaruun Macruuf oo ka tirsan laanta af Soomaaliga v o a oo ku sugan Washington. Cabdullahi Nuur Maxamed Kurumbo ayaa inoo soo koobaya.
anagu cidna kuma lihin musharaxiinta Jubbaland. ma jiraan musharaxiin gaara oo aan leenahay ama dad kale. wax kasoo Kismaayo ka dhaca ama laga sameeyana ayaa waxay tahay marka horeba inay ku lug yeeshaan dadka Soomaalida ah, wuxuu sheegay afhayeenka ra-iisul wasaaraha Itoobiya in xukuumadda Itoobiya ay taageersan tahay hannaan xaqiijiya in Soomaalidu aanay dib ugu noqon qaska iyo colaadii soo ragaadiya 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay. dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa inay dib u dhigto samaynta maamulka Jubbaland ilaa laga dhammaystirayo dastuurka, iyadoo Soomaaliya ay doonayso oo kale inay qayb ka ahaato qorshaha xasilinta ee IGAD. hase yeeshee, Mr Reda wuxuu sheegay in Itoobiya ay taageersan tahay qorshaha xasilinta ee IGAD oo lagu heshiiyey sannadkii 2011, kaasoo siinaya gobolka dallada fududayn iyo door ilaalineed. ma qaba in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay iska indhitirayso xaqiiqada ah inuu jiro hannaan hore uga jira Kismaayo. wax kasta oo ka dhaca Kismaayona ay tahay in laga fikiro uuna jiro door weyn oo ay dowladda federaaliga leedahay. ilama aha in dowladda Soomaaliya ay moog tahay hawsha iyo hannaanka Kismaayo. mar la weydiiyey afhayeenka ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Mr Reda in haddii IGAD ay doorkeeda Jubbaland si tartiib tartiib ah kala tageysa, ayuu ku jawaabay: dhiiggeenna ayaannu ku bixinaynaa, nafteenna ayaannu u huraynaa. annaga waxaa naga jooga dalkaasi ciidamo Itoobiyaana, sidoo kale waxaa jira kuwa Kenyaana oo si xoog leh ula dagaalamaya Al-Shabaab. waxaa naga jooga ciidamo Amisooma oo ka dagaalamaya dalkaasi iyagoo taageeraya shacbiga Soomaaliya. marka ma waxaad filaysaa in dadkan dhiiggooda daadinaya, naftoodana huraya, inaanay duur ku lahayn wax kasta oo ka dhacaya Soomaaliya iyo si kasta ay u dhacayaan? waxaan kuu xaqiijinayaa in aanay taasi dhici doonin.
wareysigii uu afhayeenka ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Getachew Reda uu siiyey Haaruun Macruuf oo jooga Washington waxaa inoo soo koobay Cabdullaahi Nuur Maxamed Kurumbo.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a magaalada Washington si toosa idinka imaaneysa ayaad dhegaysanaysaane. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaasheedow, sidaad u dhintiin mar kale hawada idinka leenahay iminkana Nairobi. magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa dhawaan lagu qabtay xaflad lagu soo bandhigayay dhaqanka Soomaalida, iyadoo xafladdaasi uu soo qabanqaabiyo ururka u dooda xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano SAYO. Haddaba wariyahayaga Maxamuud Ibraahim oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Ibraahim Cali oo cajiib loo yaqaano waa guddoomiyaha ururka u dooda xuquuqda dhalinyarada Soomaalida ee jooga magaalada Nairobi, wuxuuna uga horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo xafladdu sida ay u dhacday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Maxamed, aad u mahadsan tahay. Xafladdii aan ku qabanay magaalada Nairobi waxay ahayd xaflad lagu maamuusay ama lagu xusaayay dhaqankii ummadda Soomaaliyeed. Xafladdaas waxay ahayd xaflad si heer sare loo soo agaasimay, aan ku fasirnay ama ku weynaynaynay dhaqankii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan haddii aan dhalinyarada ama jiilka hadda jiro oo Ilaahay u dhaliyay dadkii dalka Soomaaliyeed. Marka waxay ahayd xaflad aan waqti badan soo gelinay. Waxaa ka soo qeyb galay dad badan oo Soomaali ka kooban, tiro ahaanna ahaayeen 250 qofood oo lagu isugu jiray siyaasiyiin, dhalinyaro, culimootiin, odayaal, iyo dad aqoonyahamiina iyo dad diyaasbara ah ama dhalinyaro yaryar oo kamida kuwii dalalka dibadaha laga soo dhaqan celin dalka lagu soo ceshay ama dalalka geeska Afrika ku nool, gaar ahaan magaalada Nairobi.
Maxamed, ujeedada ugu weyn aad ka laheedeen xafladdan aad ku qabateen Nairobi, fariinta ugu weyn ee dhalinyarada aad u direyseen maxay ahayd?
Wallaahi, fariinta dhalinyaro u direen waxay ahayd marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad in dhalinyarada Soomaaliyeed la baro dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu yahay, dhaxaltooyada aan haysano oo haddii aan nahay Soomaali naga dhexayso, gaar ahaan waayihii ugu dambeeyey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa aanan dhaqankoodii iyo diintoodiiba si daba aanan u haysanin, maxaa yeele kuwana waxay ku noolaayeen dalka dibaddiisa oo waxay ahaayeen dhalinyaro ka lumay dhaqankii, qaarkood halis xataa ku ah inay diinti ka tagaan una yeeshee, waxaana sabab u ahay dalalka ama bay-ada ay kusoo koreen sabab u ahayd. Sidoo kale dhalinyaradii kale dalka gudihiisa ku noolay 20-kii sano iyagana meelan arkin dhaqan Soomaaliyeed wax uu yahay iyo meel looga hadlaa dhaqanka Soomaaliyeed waxaa ku jirta murti fara badan oo aada muhiim u ah oo dadka caqligooda iyo cilmigoodaba dhisayso. Haddii aan kasoo qaadan qaybo kamid waxaa qayb ka ahay barnaamijkii aan qabanay in dhalinyarada ama Soomaalida halkaas isugu timid lagu weydiinay su-aalo oo qoraagii weynaa idaaja oo ku weydiinayay su-aalahaasna inta ka jawaabta la siinayay abaalmarin ku qanacdo sida laptopyo iyo mobeelo iyo kaamirooyin iyo ayaa lagu bixinayay iyo hadiyado lamid ah. Sidaas lamid ah dad badan oo Soomaaliyeed kasoo qayb galay oo kamid ah qunsulka safaaradda Soomaaliya fadhiya dalkan, waxaa ku jiray safiirka Soomaaliya u fadhiya dowladda Uganda, waxaa ku jira safiirka dalka Jabuuti.
Ururka waxaad sidaa sheegtay waa urur dhalinyaro, xageed ka howlgashaan idinka?
Annaga waxaa ka howlgalnaa magaalada Muqdisho, headquarterkeena ku yaala xafiiskeena weyn waa magaalada Muqdisho, Nairobina waxaa ku leenahay sabbranch aa ku leenahay.
Maxaa ka mid ah waxyaabaha la taaban karo oo aad ii sheegi kartaa oo aad u qabateen dhalinyarada Soomaalida adigoo micnaha mid mid iigu tilmaamayo?
Wallaahi, run ahaantii wax badanaa qabanay lama soo koobi karo. Ururkan waxaa la aasay 2009-kii, wuxuu dalka ka hortalay muddo 4 sano ah, wuxuu ku yimid ama lagu aasaasay maskax ka timid dhalinyarada Soomaaliyeed, wuxuu ku tiirsan yahay fikirka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxyaabaha aan qabano waxa ugu faraha badan waxay yihiin in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyigeliyo, in jiska iyo maskaxda labadaba laga dhiso, oo gaar ahaan 20-kii sano ugu dambeysay dalkeena waxa ku jira burbur iyo dhibaato fara badan oo dhalinyaradeena lagu marxabaadiyo waxyaabaha dalka ka jiro, iyagoo 1991-kii burburkii dalka ka dhacay wax loo isticmaalo ay u badnaayeen dhalinyaro, kuwa hubka loo dhiibay, kuwa la iskugu dhiibay inay ahaayeen dhalinyaro, kuwa qaabka qabyaaladda loo isticmaalay ama urur diimeedkii dalka ka dhismay inay waxay ahayn dhalinyaro, kuwa ku naafooday dalka ama kuwa la dilay ama kuwa wax dilay ama kuwa dalka ka qaxoo dalalkan ku dhibaataysanay waxay ahayn dhalinyaro. sidaas awgeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo aniga aan ka mid ahay fikirkan ay u abuureen wax badanaana dalka ka qabano. Hadda dalka gudihiis waxaan ku leenahay sentarka ugu weynaa ama xarunta ugu weynaa ee ururka u doon xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Muqdisho caasimada dalka ah. Waxyaabaha ugu faraha badan aan qabano waxay tahay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed oo la marixabaabiyaanba qaab akhliyan dhibaatooyinka loogu geysanayo in aan ka hortagno, inaan dhalinyarada wanaag u sheegno, in aan xumaanta ka celinno sida ay shareecada Islaamka qabtaba.
Maxamed Ibraahim Cali oo cajiib loo yaqaan waa gudoomiyaha ururka u dooda xuquuqda dhalinyarada Soomaalida oo isagoo jooga magaalada Nairobi qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Maxamuud Ibraahim oo Washington jooga.
Waxa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Mudanayaasha dowladaha hoose ee ismaamul goboleedyada dalkaasi Kenya ayaa waxay ku dhaqaaqeen shaqo joojin iyaga oo ka cabanaya dhinaca mushaaraadka iyo qaabka nolosha. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
Mudanayaashan ayaa waxay shaqo joojinta u sameeyeen mushaaraadkooda ay ku sheegeen inuu yahay mid aad uga yar halka ay filayeen. Mudanayaashan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in lacagta loo qoondeeyey dhanka gunnooyinka iyo weliba dhanka mushaaraadka uu yahay mid aan loo dulqaadan karin, taasi oo ay ku sheegeen inay aad iyo aad uga yar tahay halkay u hanqaltaagayeen. Maxamed Cabey Maxamed waa gudoomiyaha baarlamaanka dowladda hoose ee countiga Garissa. Idaacadda V O A ayaa waxa uga waramay waxa ay shaqo joojinta ka sameynayaan.
Howl joojinta maanta baarlamaanka goboleed uu sameeyey oo waddanka oo dhan ah, nimankan waxaa loo soo doortay inay dadweyne mathalan waa mudanayaal baarlamaanka kore iyo baarlamaanka hoose waa isku labada waa baarlamaan weeyaan mana ka liito. Marka mushaarka loo qoondeeyey oo 70 oo gross salary 79,000 kuma filno, mana sameyn karaan shaqooyinka loogu talagalay oo representation ka ah oo dadka ay mathalayaan ma mathali karaan, waayo shaqooyinka ninka loo soo doortay way badan yihiin. Haddii aad fiiriso nolol maalmeedka, hata kuma filno 79,000 nin mudane ah oo lasoo doorto kuma filno. Laakiin mudanayaashan lasoo doortay oo loo yaqaano xildhibaanada members of county assembly ma loogu talagalin, mana macnaha loo qondeynin. Taa ayada ayaa keentay baahida maanta inaan shaqo joojin la sameeyo oo hawshi indefinite loo joojiyo oo aan waddanka oo dhan aan garab ku siinayno.
Arrinkani kaliya kuma eko gobolka Waqooyi Bari ama Garissa County oo kaliya, balse waa arrin guud ahaan ka jira dalkani Kenya, taasi oo arkayso in mudanayaasha ismaamul goboleedyada kala duwan ee dalkani Kenya ay walaac fara badan ka muujinayaan qaabka loola dhaqmayo, iyagood ku arki karto in xataa ilaa iyo iminka xafiisna loo sameynin.
Akhbaartan waxaan u gudbinaynaa gudiga waddanka u xilsaaran xagga mushaariga iyo macnaha qoondeynta mushaarka waddanka dadka u xilsaaran oo saara sareem ay u weyn tahay, ayagoo aan tixgelinin mushaar khaas ahna aan u hagaajinin, allowance khaasna aan u hagaajinin sida xibnooyinka kale ee macnaha county government-ka, executive-ka, xafiiska governor-ka ama xafiiska deputy governor-ka waa loo qoondeeyay, waa la kala saaray, way ogyihiin waxay qaadanayaan oo mushaar ah, oo macnaha way ogyihiin guri macnaha allowance-ka ay qaadanayaan hadii ay fariistaan, hadii ay shaqo howlgal ay sameeyaan, hadii ay ward-ka ku noqdaan ama ay safraan, mushaarka ay qaadanayaan way ogyihiin.
Buuqan hareeyey mudanayaasha dowladaha countiyada sidoo kale waxa uu sidoo kale hareeyey mudanayaasha dowladda dhexe, ayagoo qeyli dhaan fara badan iyo guux fara badanna dalka uu ka jira kadib markii guddiga mushaaraadka qaran ee dalkani Kenya uu lacagtii ay horaan u qaadan jireen mudanayaasha baarlamaanka ee dalkani Kenya oo gaaraysay ilaa 850,000 hoos ay ugu soo celiyeen ilaa 530,000. Ilaa iyo iminka ma jiraan qorshooyin si waadix ayaa si dadbanba ay u fuliyeen baarlamaanada dowlad ismaamul goboleedyada kala duwan ee dalkani Kenya, taasina waxay ku keenaysaa Kenyaanka in walaac fara badan ay ka muujinayaan qaabka ay dowladdan cusub ee Uhuru Kenyatta ay u tilaabsatay. Gobolka Waqooyi Bari oo ka dambeeyay gobollada kale ahayna in ilaa iyo 115% dhaqaalaha dowladda dhexe lagu kobciyo gobollada laga tagay oo dastuurkuna uu xusayo, asaguna mugdi horla ku sii noqonayso hakadka hawsha ay geliyeen mudanayaasha dowladaha kala duwan ee countiyada kala duwan ee Wajeer, Mandera iyo Garissa. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
imikana Xuseen Xasan Dhaqane iyo hubintii sarifka.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad. Haddii aan ku bilaabo dhinaca iibka raashinka suuqyada magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, loorka burka kontonka kilogram waxa uu ka marayaa saako 4 ah $72 oo la mid ah 607,000 shilinka Soomaaliga. Loorka bariiska $52 oo u dhiganta 562,000. Loorka sonkorta $8.30 oo u dhiganta 815,000. Jirgaanka saliidda $22 oo la mid ah 562,000. Kartoonka caanaha ankar $20 oo u dhiganta 450,000. Kartoonka baasada $10 oo la mid ah 225,000 shilinka Soomaaliga. Loorka digirta 700,000. Loorka qamadiga 500,000. Loorka haruurka 500,000. Jawaanka oomada $14. Halka kartoon ee kaluunka $30 oo u dhiganta 742,000. Dhinaca shidaalka, barmiilka naaftada $230. Barmiilka baasiinka $210. Iyo ugu dambeyn dhinaca sarifka lacagaha qalaad, $100 Mareykanka heerka qabashada saaka waxa uu ka marayaa suuqyada magaalada Dhuuso Mareeb $2,210,000. Bixintuna waa $2,207,000. Xubinteena sicirka iyo sarifka. Barnaamijka aroornimo, Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Galadweyn.
Waa hagaag dhinaca ciyaaraha. Haddii aan u aadno, Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo ayaa garabkayga bidix fadhiya. Cabdullaahi, xaggee ciyaaruhu ay marayaan?
Daandure ciyaarihii NBA-da kubadda koleyga ayaa si xiisa badan 4 kooxood ay isugu soo hareen. San Antonio iyo Memphis oo dhinaca galbeedka ama westiga ah, Indiana iyo Miami oo iyaguna dhinaca bariga ama eastiga.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haatana maqalka muusikada soo gaaray waa heesti ayaan Mucay Yaasin iyo Cabdishare Jaamac Joogla ayaa wada jir ugu luqaynaya. Nasiib leh hanaankaaga socodka waxaa tahay hormood dumar hayaaye
codadkii Joogle iyo Nimco Yaasin idaacaddiina heestaas ayaanu ku soo qatimaynaa. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigu waa Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo, iyo dhammaan baahda v o d leh. Intaanu galabta 4 saacaddu markay taa Afrikada Bari kulmi doono, haddii la yiraa inta waqtiga ka horreysa, intaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.